chikundire ichi kana chabudirira kuti tipiwe mari iyoyo zvichabatsira zvakanyanya pakudzivirira uye kurapa HIV, TB nemalaria. Nekuti izvozvi ndofunga kuti Zimbabwe yakatsidziranawo zvakaita dzimwe nyika dzepasi rose kuti inoda kuti isvike pazero kana kuti matageti aya anonzi 1999 by pane ya 2020 na 2030 matageti iwayo. Saka kuti zvibudirire panotoda mari yakati o, ende tinoziva kuti mamiriro eupfumi munyika yedu hatingazvikwanisi tisina rubatsiro rwekunze.
Asi imiwo pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita, muri kukwanisa here kuwana mari yamunoda kana kuti zvinenge zvaakutinetsei?
Izvozvi zvaakunyanyonetsa, zvaakunyanyonetsa, hazvisi nyore kuwana mari zvekuti izvozvi vanhu vanenge vari pamakontrakt ekuti vanotambira mari vari kuita vachishomeka. Vanhu vamwe vanenge vachingoshanda pakuzvipira semavolontiya. Saka nenyaya yekungoti chido chekuti dai takwanisa kuti kurire dambudziko reHIV, TB nemalaria.
Vamwewo ndo vari kuti Zimbabwe kuti irambe ichitsvaga mari kunze uko zvinenge zviri kunetsa, nekuti kune nyika dzakawanda dzine matambudziko. Nekudaro yaakufanira kuisa zvirongwa zvekuti inge ichizvibatsirawo. Zvingashanda here izvi?
Zvingashanda, asi chatinoziva ndechekuti haisiri Zimbabwe yega ine dambudziko reupfumi. Ndofunga dambudziko reupfumi riri pasi rose, riri panyika dzakawanda dzinotoda rubatsiro. Asiwozve zvakare inini ndinodayira kuti kana Zimbabwe inokwanisa, kana ikazvipira inokwanisa kuwedzera pane zvairi kuisa kubva mune upfumi hwenyika hunobuda munyika muno kuti huende kumaprogramu iwayo.